Asculți Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din Scriptură. Audiție plăcută!
Poate ești pentru prima dată martor la un asemenea eveniment. Nu știu, aș vrea să te provoc. Este cineva care pentru prima dată a văzut un botez în forma aceasta? Dacă vrei să te rog să ridici o mână? Sunt câteva persoane. Vă spun eu cine sunt ei, cei care data viitoare vor fi aici în apă. Domnul să lucreze. Poate ai auzit despre botezul la maturitate. Poate ți se pare un gest frumos, interesant, mai ales acum că l-ai și văzut. Ai spus, nici nu-i chiar așa de ciudat pe cât a părut când mi-a spus prima dată că îi bagă în apă și te scoate și nu știi ce se întâmplă cu tine acolo și de ce trebuie să facă oamenii lucrul acesta. E bine, dincolo de toate întrebările astea care se pot ridica în mintea ta, este o întrebare importantă. De ce trebuie să te botezi? Și întrebarea asta este o întrebare personală. Nu o poți lua la comun. Este individuală pentru tine. Și ca să mă fac înțeles, dați-mi voie să încep cu ceva care să ne distindă puțin. Se spune că într-o zi, la ușa unei mănăstiri, a bătut cineva și se întâmplă că unchiul celui care a bătut la ușă, un călugăr, Stanislav, să-i dăm un nume din ăsta așa călugăresc, deschide și nepotul lui spune: uite unchiule, am aici o rață grasă pentru voi, pentru tine și ceilalți călugări să mâncați și să vă bucurați de un timp fain împreună. Așa că fratele Bartolomeu n-a stat pe gânduri, a luat rața, a pregătit o masă copioasă și în seara aceea s-au delectat toți cu o mâncare foarte bună. A doua zi bate la ușă un călător și se prezintă sub forma următoare: știți, sunt prietenul nepotului dumneatale care a fost ieri aici și trec printr-o perioadă destul de complicată, de grea în viața mea și v-aș ruga dacă mă puteți primi pentru un pic să găzduiesc la voi, să mănânc ceva ca să îmi pun gândurile și viața în ordine. Oh, sigur că da. Unchiul Stanislav îl invită înăuntru și îi oferă o supă de rață. Trec câteva zile, din nou se aude o bătaie la ușa mănăstirii. Unchiul Stanislav deschide ușa, un om zice: sunt prietenului nepotului dumneavoastră. Trec printr-o perioadă grea, aceeași poveste, dacă aș putea să găzduiești, dacă aș putea să primești ceva de mâncare de la voi. Sigur că da. Intră înăuntru și îi se oferă un bol cu o supă de rață, puțin mai diluată, dar bună și aceasta. Trec alte câteva zile și acum deja cunoști ce urmează. Altcineva bate la ușă și intră și el și cere același lucru și unchiul Stanislav de data aceasta îi aduce un bol cu apă fierbinte. Omul mănâncă și spune: dar ce-i asta? Oh, asta, zice unchiul Stanislav, este supei de rață pe care a adus-o nepotul meu. Vezi, cam așa funcționează pentru mulți oameni relația cu Dumnezeu. Oh, eu m-am născut într-un neam creștin. Noi am fost creștini sau suntem creștini ca popor român de 2000 de ani încoace. Sau eu m-am născut într-o familie de creștini. Eu m-am născut într-un context creștin și toate lucrurile acestea cumva avem impresia, așa cum am și auzit în mărturiile celor trei, au impact asupra vieții noastre lucrând mântuire sau lucrând viață veșnică. Dar întrebarea este cât de mult s-a diluat credința până când a ajuns la tine. Pentru că tot ceea ce citesc în Scriptură îmi descrie o relație personală de unul la unul cu Dumnezeu. Dumnezeu nu mântuiește în grup, Dumnezeu nu mântuiește la grămadă, la comun, ci Dumnezeu mântuiește individual pentru că El este un Dumnezeu personal care vorbește personal fiecăruia dintre noi. Botezul nu este al unei biserici. Nimeni nu și-a pus firma pe el să spună: noi procedăm așa. Botezul nu este al unei grupări. Botezul este un act personal, nu comun, ci unul individual în care tu stai înaintea lui Dumnezeu și întrebarea aceasta nu este doar o formulă, ci este o întrebare care este o mărturie personală pentru că este un legământ în care intri cu Dumnezeu și spui: de astăzi eu cred și te mărturisesc ca Domn, ca Stăpân, ca Răscumpărător peste viața mea. Botezul nu este nicio filozofie. Dacă citești în Scriptură, nu vei găsi explicații sofisticate, dar Biblia afirmă câteva lucruri foarte clare, câteva adevăruri foarte clare și de aceea aș vrea să dăm răspuns foarte pe scurt la întrebarea aceasta și mă voi opri sau ne vom opri asupra unuia dintre ele și apoi să vedem, să înțelegem un pic mai mult despre ce înseamnă. Botezul, foarte pe scurt, Biblia îl prezintă ca fiind o poruncă. Matei 28, 18 la 20, Domnul Iisus vorbește cu ucenicii săi și le spune așa, s-a apropiat de ei și le-a vorbit zicând, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ, prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, dar și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și în procesul acesta de facere de ucenici, care printre alte include și pasul acesta al botezului, Iisus le promite ucenicilor, voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Da, și Petru spuneam, la finalul primelui predici face același lucru, când oamenii spun, ce să facem? Am ascultat ce ai predicat, am fost convinși de cuvântul tău, ce să facem? El răspunde ferm, clar și foarte simplu. Pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Fapte 2 cu 38. Botezul este o poruncă. 2. Botezul este un simbol al morții și al învierii. Pentru că aici ne întrebăm de ce practic aceasta, de ce nu stropim oamenii? Pentru că omul, prin scufundare, și ăsta este termenul grecesc folosit pentru botez, scufundare în apă, simbolizează moartea lui, și pe urmă, prin ridicare, învierea lui la altă viață. Și aș vrea să citesc doar Romani, capitolul 6, versetele 3 și 4. Nu știți că toți cei care am fost botezați în Hristos Iisus am fost botezați în ce? În moartea lui? Întrebarea este, de ce a murit Iisus? A murit pentru păcat, să plătească plata păcatului. Și noi când murim, noi murim din nou față de păcat. În dreptul nostru ne declarăm lucrul acesta. Doamne, nu mai vreau să iubesc păcatul, nu mai vreau să trăiesc în păcat, dar vreau să trăiesc o viață nouă împreună cu Tine. Noi deci, spune Pavel, am fost înmormântați împreună cu El prin botezul în moarte, pentru că așa cum Hristos a fost înviat din morți, prin gloria Tatălui și noi să trăim o viață nouă. Botezul înseamnă identificarea cu Iisus. Și vreau să citesc din Romani, capitolul 6, mai departe, versetele 5, în continuare. Căci dacă am devenit una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Pentru că foarte mulți oameni au impresia că dacă vrei să fii mântuit, trebuie să mergi la o biserică, să vorbești ceva cu preotul, cu pastorul de acolo, în forma pe care fiecare o aplică, prin botez, printr-o spovedanie, printr-o declarație, cumva numele tău este trecut într-un registru și din momentul acela, stai liniștit, numele tău este scris în cer, aștepți mântuirea, aștepți să te vezi cu Domnul. Dar ascultă ce spune Scriptura. Versetul 6. Noi știm că omul nostru cel vechi, adică firea ta păcătoasă, a fost răstignit împreună cu el, pentru ca trupul păcatului să fie lăsat fără putere, în așa fel încât să nu mai fim sclavi ai păcatului. Că cine a murit a fost eliberat de păcat. Iar dacă a murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El, adică nu doar a murit, dar continuă ceva și asta este viața împreună cu El, pentru că odată înviat din morți, El Iisus, Hristos nu mai moare, moartea nu mai domnește asupra Lui. Căci prin faptul că a murit, El a murit față de păcat, odată pentru totdeauna, iar prin faptul că trăiește, El trăiește față de Dumnezeu. Și acum Pavel vine și spune, la fel și voi. Considerați-vă morți față de păcat și vii față de Dumnezeu în Hristos Iisus. Și uite partea practică, versetele 12 și 13. Așadar, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, să nu mai ascultați de poftele lui, să nu mai dați păcatului părțile trupului vostru, mădularele trupului vostru, ca pe niște unelte ale nedreptății. Dar ce să faci cu ele? Ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu, ca unii care ați fost aduși la viață dintre cei morți, și dați lui Dumnezeu mădularele trupului vostru ca pe niște unelte ale dreptății. Poate că pare un pic ciudat, dar gândește-te de câte ori ai folosit mâna asta să păcătuiești. Gândește-te de câte ori ai lăsat picioarele astea să te ducă în locuri unde nu trebuia să mergi. Paula ne-a spus, s-a dat o luptă în mine, pentru că am vrut să merg, să mă distrez. Pe de altă parte am zis, nu pot să fac lucrul ăsta. De câte ori n-ai folosit ochii să te uiți unde nu trebuie, ca să nu mai spun de câte ori ai folosit limba să spună ce nu trebuie. Ei, un om care se identifică cu Iisus și care trăiește pentru gloria lui Dumnezeu, își folosește mădularele trupului său ca să ducă glorie lui Dumnezeu. Mai departe, botezul este o declarație asumată a identității și apartenenței mele la Biserica lui Hristos, trupul său. Nu doar cu Iisus Hristos, cu Dumnezeu Tatăl, ci și cu Biserica. Și aici două texte, primul Efeseni, capitolul 2, versetul 19 până la 22, unde Pavel spune așadar, acum nu mai sunteți străini sau de alt neam, ci sunteți cetățeni împreună cu sfinții și membrii ai casei lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El, în Hristos, întreaga clădire bine închegată crește ca să devină un templu sfânt în Domnul. Și în El și voi sunteți zidiți împreună ca să deveniți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul Lui. Apartenența la Biserica lui Hristos, la trupul lui Hristos este importantă. De ce? Pentru că tocmai aici ne lovim unii de alții, ne șlefuim unii de alții și în relațiile dintre noi Dumnezeu șlefuiește în noi un caracter cristic. 1 Petru 2 cu 5 spune, voi ca niște pietre vii, pentru că nu suntem morți, zidiți cu mortar, nu-i vorba despre clădire, nu-i vorba despre catedrală, oricât de frumos am zidit-o, am construit-o și am pictat-o, voi ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă spirituală, pentru a fi o preoție sfântă, ca să aduceți jertfe spirituale plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și deja observ că se poate vorbi destul de mult despre importanța și semnificația botezului și dacă am merge într-un mesaj numai pe asta, am putea să intrăm mult mai în amănunt. Dar astăzi vreau să-ți atrag atenția asupra unui aspect important și este acesta care urmează. Botezul este mărturia unui cuget curat. Ce înseamnă cuget? Conștiință. 1 Petru 3, 21-22, vorbind despre credința pe care Noe a avut-o în Dumnezeu, că Dumnezeu o să-l păzească de acea urgie potop care avea să acopere și să nimicească întregul pământ, Petru vine și spune, imaginea aceasta a arcei lui Noe este o imagine a botezului. Și credința lui Noe este cea care vă mântuiește acum, adică credința în cuvântul, în promisiunea lui Dumnezeu. Dar pe urmă despre botez, Petru spune, el nu este o îndepărtare a murdăriei de pe trup, că nu ne spălăm în apă de întinăciunile trupului, ci răspunsul unei conștiințe curate înaintea lui Dumnezeu. Prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu și care după ce s-a dus la cer și a supus îngerii, autoritățile și puterile. Un cuget curat, o conștiință curată. Și vreau să-ți spun că asta nu este doar o afirmație, ci este ceva extrem de important pentru tine, pentru mine, pentru fiecare. Pentru că asta ne duce la inima problemei. Întrebarea este, cine poate să aibă o conștiință curată? Știi că atunci când faci liniște în jurul tău, nu contează că te-ai izolat în jocuri, nu contează că te-ai izolat în alte adicții, nu contează că ți-ai găsit grupul tău de prieteni care te înțeleg, care te încurajează la orice prostie ai putea să o faci. Când faci liniște în lăuntrul tău, este ceva acolo, o voce care îți spune, lipsește ceva. E vocea aia a conștiinței, e golul ăla din sufletul fiecărui om care nu poate fi umplut, spunea Sfântul Augustin, decât de Dumnezeu. Și asta este marea întrebare a unui om care a venit la Iisus. Și vreau să te invit să deschizi împreună cu mine la Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 1. Este vorba despre Nicodim, un evreu, un învățat al evreilor, care vine la Iisus și sunt trei adevăruri biblice pe care le descoperim în dialogul acesta dintre Iisus și Nicodim. Și primul adevăr pe care vreau să te rog să-l așezi jos este aceasta. Necesitatea nașterii din nou. De ce? Pentru că Iisus se uită la el și spune, Nicodim, ai nevoie de ceva. Și hai să citim împreună. Între farisei era un om pe nume Nicodim, un conducător al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis, Rabi sau învățătorule, Știm că ești un învățător care a venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face aceste semne pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Iisus îl oprește cumva din politeția asta, din small talk-ul acesta, introducerea pe care o face Nicodim, și trece direct la punct, la esență. Versetul 3. Adevărat, adevărat îți spun, că dacă cineva nu este născut din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Uită-te la mesajul lui Iisus, foarte clar. Ca să ajungi în cer, trebuie să se întâmple ceva. Și anume, trebuie să te naști din nou. Nu ești născut din nou, n-ai cum să vezi împărăția lui Dumnezeu. Și urmărește-te, rog, în text, cum Iisus repetă adevărul acesta de câteva ori în conversația lui cu Nicodim. Versetul 5. Adevărat, adevărat îți spun că dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și versetul 7. Să nu te miri că ți-am spus, trebuie să fiți născuți din nou. Nașterea din nou nu este un concept omenesc. Termenul nu aparține nici unei biserici, nici biserici ortodoxe, nici bisericii catolice, nici celei baptiste sau pentecostale sau orice alt nume ar putea să poarte. Terminologia aceasta aparține lui Iisus Hristos. Este, dacă vreți, marcă înregistrată Iisus Hristos. Astăzi toate lucrurile vin din China, dar pe vremea când eram copil și ne uitam pe o mașinuță din aia de fier, cine știe cunoaște, care o primeai, te uiteai să vezi unde-i făcută. Oh, made în Germania. Era grozavă, pentru că știai că are o anumită calitate. Marcă înregistrată a lui Iisus Hristos, fabricat de Iisus Hristos. Dă-mi voie să te întreb. Când îl auzi pe Iisus spunând lucrul acesta, trebuie să te naști din nou, la ce te gândești? Ce trezesc în tine? Ce înțelegi tu prin afirmațiile acestea? Și probabil că ești de acord cu mine că foarte mulți oameni înțeleg că ei trebuie să facă ceva. Dacă vrei să ajungi în cer, e important să faci ceva. Nu poți sta nepăsător, nu poți sta cu mâinile în sân, pentru că nimeni nu-ți oferă nimic pe gratis astăzi. De aceea și tu trebuie să faci ceva. Trebuie să-ți câștigi cumva mântuirea, intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și exact asta a înțeles Nicodim. Pentru că și el, ca și noi, venea dintr-o cultură religioasă bazată pe efort, pe realizări personale. Și uite, așa te trezești căutând soluții, născând tot felul de scenarii, făcând planuri și strategii. Și privește la versetul 4, unde Nicodim pune întrebarea asta. Bun, am înțeles, trebuie să mă nasc din nou. Dar cum poate fi născut un om bătrân? Zim ce trebuie să fac, zim unde trebuie să mă duc, zim ce trebuie să mai împlinesc, zim ce trebuie să ascult și voi face. De ce? Depinde de mine. Și uite, așa apar convingerile și mecanismele prin care omul încearcă să ajungă la mântuire și le cunoști. Le cunoști din viața ta și le cunoști pentru că le-ai văzut la atâția în jurul tău. Mentalitatea faptelor. Trebuie să fac fapte bune. Cât de multe? De fapt, ar trebui să fac așa de multe fapte bune ca să le acopere pe cele rele. Ca cumva să înclin balanța asta a aprecierii lui Dumnezeu, a acceptării lui Dumnezeu în favoarea mea. Stabilirea unui standard al moralității. Sunt lucruri pe care nu le fac. Am tot minte din când în când. Tot omul mai spune câte o chestie la mânie. Suntem oameni. Dar, știi, eu niciodată n-am făcut rău cuiva. Intenționat, mai adaugă unii. Un minim de decență. Un nivel acceptabil. Trebuie să câștigi cumva aprecierea oamenilor, că prin asta probabil și Dumnezeu se uită la tine și va spune: hei, este un om vorbit de bine. Îi cunoscut de a fi un om de bine. Așa că trebuie să-l accept și eu. Însușirea unui set de credințe. Trebuie să mă duc la ortodoxi? Ba nu. Trebuie să mă duc la pentecostali? Ba nu. Trebuie să mă duc... Și uite-te că oamenii se identifică nu neapărat ca ucenici urmașii lui Hristos, ci cu numele religios pe care noi ne-am dat unii altora. Practici creștine. Și vei găsi oameni care vor spune: eu postesc, eu mă rog, eu citesc Biblia. Apartenența la o biserică creștină. Nu numai că strecut în registru, dar efectiv sunt activ acolo, mă duc acolo. Toate astea sunt bune în parte. Dar nașterea din nou este necesară. Și ea este mai mult decât o schimbare la suprafață. Și mesajul lui Iisus este atât de important pentru că nașterea din nou nu este ceva oarece, nu este un efort onorabil, nu este doar o faptă nobilă sau bună și nici măcar nu ține de voința ta. Am citit versetele 3 și 5, dacă nu se naște cineva din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Adaugă la astea versetul 6 care spune în felul următor: ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din duh este duh. Și Iisus îi spune lui Nicodim: Nicodime, tu te gândești ce ai putea face tu în plus, mai mult, și sunt convins că ai face orice, pentru că sunt oameni care ar plăti orice ca să știe că sunt mântuiți. Dar Iisus îl duce un pas mai departe pe Nicodim și spune: nu doar că nașterea din nou e necesară, ea este exclusivă. Și dați-mi voie să explic. Nașterea din nou nu este doar o schimbare, ci o transformare a vieții. Nu poți numi naștere din nou orice mică schimbare care apare în comportamentul tău. M-am dus la biserică, am început să citesc Biblia, am fost născut din nou. M-am dus la biserică, am început să slujesc o chestie acolo, m-am implicat și eu, îți născut din nou. Micile schimbări sau marile schimbări din viața ta nu înseamnă transformări. Nu poți confunda experiența nașterii din nou cu absolut nimic din viața ta. Acesta este motivul pentru care unii ajung în biserică, fac ceva ajustări, schimbări în viața lor, iau ceva decizii bune de altfel, dar încă păcatul stăpânește peste ei și ei nu sunt liberi și nici mântuiți, ci sunt robi ai păcatului. Și cu siguranță vei găsi oameni care îți vor spune că ei sunt buni, ei sunt corecți, ei sunt creștini practicanți, poate chiar tu ai gândit așa sau gândești chiar acum așa. Dar, dragul meu, dă-mi voie să-ți spun un lucru foarte important. Nașterea din nou înseamnă lucrarea specială, specifică, unică a lui Dumnezeu și nu poate fi înlocuită cu nici o lucrare omenească. Și aici figura lui Nicodim ne ajută să înțelegem mai bine lucrul acesta. Pentru că, vedeți, și noi ne lăudăm: o, eu m-am născut în familie, o, eu fac lucrurile astea, o, eu postesc, o, eu dau, o, eu smil, o, eu sunt implicat. Păi asta echivalează cu naștere din nou sau cu mântuire. Nicodim nu e un suflet amărât, fără cunoștință și direcție în viață. Nicodim nu e un om disperat: oh, spune-mi ce să fac. Nicodim știa foarte bine ce trebuie să facă. Nicodim este o figură cunoscută, proeminentă în oraș, un lider al comunității sale. Ba chiar mai mult de atât, este unul din cei 70 de bătrâni care formau Sanhedrinul, adică acea comunitate, echipă de bătrâni care conduceau spiritual poporul Israel. Dacă vrei să te duci să primești direcție, lumină, claritate, te duceai la ei. Un om care cunoaște legea, pederost. Și chiar mai mult decât atât, era foarte strict în aplicarea ei, pentru că făcea parte din partida aceea a fariseilor, cea mai strictă cu putință în vremea respectivă. Un om cu putere, un om influent, un om realizat pe toate planurile și ceea ce astăzi place și atrage cel mai mult, chiar și pe plan financiar. Pentru că nu e așa, astea sunt argumentele pe care noi le folosim. Eu sunt mântuit, de ce? Pentru că am toate lucrurile astea, am toate cârjele acestea. O, dar eu merg la biserică și mă închin, fac o mulțime de fapte bune. Vrei să spui că toate astea nu contează? Dacă Iisus ar fi spus tâlharului de pe cruce, dacă Iisus ar fi spus lui Zacheu sau femeii păcătoase, trebuie să te naști din nou, probabil că niciunul dintre noi și dintre cei de atunci n-ar fi avut ceva de obiectat. Cu toții am fi fost de acord: o, da, ei au nevoie de schimbare. Un tâlhar, un înșelător, un lacom, un om violent, un om mincinos, un ucigaș, un hoț, un imoral. Sunt de acord, oamenii aceștia, genul acesta de oameni nu poate să intre în cerul lui Dumnezeu, de aceea trebuie să se schimbe. Dar să-i spui lucrurile astea lui Nicodim? Adică mie? Oare nu-i cam mult? Oare nu sunt niște cuvinte puțin cam îndrăzneți? Tu știi cine e Nicodim? Tu știi cine sunt eu? Tu știi tradiția mea? Tu știi slujirea mea, tu știi implicarea mea? Observă că Nicodim nu este cu nimic mai deosebit înaintea lui Iisus și nu primește un tratament special, diferit față de ceilalți. Ci lui Nicodim, acest om atât de bine văzut, Iisus îi spune: trebuie să te naști din nou. Religiozitatea lui nu-l ajută cu nimic. Apartenența lui la cea mai îngustă partidă a iudeilor nu-l ajută cu nimic. practicarea cu rigurozitate a tuturor legilor, poruncilor și formelor de închinare nu îl ajută cu nimic. Nici măcar vasta lui cunoștință nu îl ajută cu nimic, ci îl aduc în fața acestui învățător obscur, născut și venit din spuma mării, dacă vrei, acest Iisus din Nazaret, despre care niciunul dintre rabii nu știa nimic, și să-l întrebe: hei, văd că Dumnezeu este cu tine, văd că Dumnezeu este prezent în viața ta, te rog, spune-mi, pentru că de 10 de ani trăiesc în moralitatea mea, în religiozitatea mea și nu îl cunosc pe Dumnezeu. Nimic nu contează, pentru că nu este vorba despre ce poți face tu, ci vorba despre ce poate să facă Dumnezeu. De aceea Ioan, capitolul 1, versetele 11 la 13, Ioan spune: El, Iisus, a venit la ai săi, dar ai săi l-au respins, nu l-au primit. Însă tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nu din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, pentru că nașterea din nou este lucrarea exclusivă a lui Dumnezeu. Și n-ai cum să o ocolești cu ceea ce tu poți să faci. Și asta ne conduce la al treilea adevăr: imposibilitatea nașterii din nou sau posibilitatea nașterii din nou. Pentru că ăsta este momentul în care Nicodim realizează că tot bagajul lui, meritele, realizările, efortul, strădania, nu îl ajută la nimic, ba dimpotrivă, toate acestea ajung să devină o povară și un obstacol în calea mântuirii. Pentru că se uită la ele și spune: Doamne, eu m-am bazat pe ele și bazându-mă pe ele, am rătăcit. Pentru că ori de câte ori te concentrezi pe orizontal, pe ceea ce poți să faci tu, nu vei ajunge niciodată să-L cunoști pe Dumnezeul veșnic, să cunoști împărăția Lui și niciodată nu vei ajunge la mântuire. Și exact acesta este punctul în care fiecare om își recunoaște limitele și le recunoaște și Nicodim și ți le recunoști și tu. Pentru că cu toate că știi așa de multe, cu toate că te consideri atât de grozav și de moral, te blochezi la un lucru. De ce lăuntrul meu este gol? De ce nu sunt fericit? Cu toate că-s bogat, cu toate că sunt frumos sau frumoasă, am cea mai frumoasă familie, cu toate că îmi permit, cu toate că puncte și pune acolo realizările tale, cu toate astea mă simt gol, neîmplinit, ceva fundamental lipsește. Ascultă resemnarea lui Nicodim din versetul 9. Nicodim îl întreabă pe Iisus: bun, cum se poate întâmpla acest lucru? Adică, cum mă pot naște din nou? Și ăsta este momentul în care Nicodim se uită și spune: înțeleg că este imposibil pentru mine. Orice aș face eu, ori am venit cu cele mai bune argumente și toate mi le-ai năruit. Și numai că tu mi le-ai năruit, dar eu simt că n-au fost destul. De aceea învață-mă cum pot să mă nasc din nou. O întrebare scurtă, dar care spune așa de multe lucruri. Pentru că Nicodim nu mai este interesat de ce poate să facă el, ci Nicodim vine și spune: Doamne, cred și sunt gata să accept ceea ce Tu ai să-mi oferi. Am venit la Iisus convins că mântuirea stă în puterea mea. Am venit la Iisus să-mi spună doar un pic de ghidaj, de direcție, să mă ajute să elimin lucrurile alea un pic mai nasoale din viața mea și să mă concentrez pe cele de valoare. Dar mi-am dat seama că n-am nimic de valoare și că tot ce trebuie să fac este să las totul și să mă întorc cu fața spre El și să spun: primesc de la Tine tot ce ai să-mi oferi. Însă în același timp tot efortul lui îl făcea să se simtă mai gol, mai neîmplinit, mai departe de mântuire, resemnat. Ți-aduce aminte de tânărul bogat? Este Nicodim în variantă tânără. Și Nicodim, cred că tot așa a fost la vârsta lui, realizat, respectat, bogat, dar și credincios și moral, că această combinație e rară în lumea noastră și când găsești oameni de genul ăsta, vii și spui: Doamne, dacă el nu poate fi mântuit, atunci cine? Cine poate să intre în cerul Tău? Iisus răspunde în Luca 18:27: ce este imposibil pentru oameni este posibil pentru Dumnezeu. Și aici Iisus îi oferă lui Nicodim trei adevăruri practice pe care aș vrea să le luăm și noi acasă cu noi astăzi. Primul: tu nu poți ajunge la Dumnezeu înainte ca Dumnezeu să ajungă la tine. N-ai cum. Versetul 13, Iisus îi răspunde, nimeni nu s-a suit în cer, fără de cel ce s-a coborât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Doamne, vreau să ajung la Tine, dar nu știu cum, nu știu care este metoda, nu știu care este adevărul, nu știu care sunt lucrurile pe care Tu le apreciezi, nu știu cum pot să am puterea să le fac dacă le știu. Și Iisus îi spune, așa este, este imposibil. Tu nu poți să ajungi la Dumnezeu înainte ca Dumnezeu să ajungă la tine. Omul fără Dumnezeu este plin de întrebări fără răspuns și frustrări și în final resemnare. Pentru că nimic din ceea ce tu poți să faci nu va fi vreodată suficient. Isaia 64, 6 și 7, noi toți, spune Isaia, am devenit ca niște necurați și ascultă-mă, toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Toți ne vestejim ca o frunză și nelegiurile noastre ne mătură ca vântul. Ăștia suntem noi, fără Dumnezeu. Asta e o stare teribilă. Dar Isaia continuă și spune, nu este nimeni care să cheme numele Tău sau să încerce să se țină strâns de Tine. Și întrebarea este, de ce? Este marele de ce? Doamne, de ce în lumea asta nu este nimeni care să dorească să fie curat, sfânt? Iată răspunsul. Căci Tu ți-ai ascuns fața de noi. Și ne-ai lăsat să pierim din cauza nelegiuirilor noastre. Înțelegi? Când Dumnezeu își ascunde fața, tu și cu mine n-avem nicio șansă. De aceea toate înțelepciunea noastră, eforturile noastre, cunoștințele noastre, punctele noastre tari cu care ne lăudăm, realizările noastre, n-au nici o valoare înaintea lui Dumnezeu. Asta e starea omului fără intervenția lui Dumnezeu. Doar că Dumnezeu este Cel care intervine și vine în viața fiecăruia dintre noi. Și aici vreau să te întreb, dacă privești în trecutul tău, recunoști tu momentele acelea în care Dumnezeu și-a întins mâna spre tine? Poate când erai într-un moment de disperare, de pierdere, nu știu, de la cele mai banale, un examen, faptul că te simțeai neînțeles față de părinții tăi, faptul că erai cumva respins în cercul tău de prieteni de la școală, orice care a putut să genereze o criză în viața ta, ai simțit că Dumnezeu este acolo lângă tine și spune, hei, tu ești valoros pentru că eu te-am creat, eu te iubesc și am un plan cu viața ta. Până la lucrurile acelea cele mai grave, unde tu știi că ai călcat pe bec și ți-ai distrus viața, ai înaintat în răzvrătire înaintea lui Dumnezeu tot mai mult, tot mai mult și acum când te uiți înapoi și îți vezi viața, spui, cu nici un chip nu este nicio șansă ca cineva să mă mai ierte pe mine. Vreau să te întreb, ai simțit în momente de genul acesta că Dumnezeu a întins mâna și a spus, eu pot să transform viața ta, eu pot să te nasc din nou? Vezi, noi toți știm că nu putem sta oricum în prezența lui Dumnezeu, că suntem păcătoși, că trebuie să ne schimbăm. Dar vreau să spun ceva ce am învățat din experiența vieții mele. Și anume, în viața mea de credință, sfințirea nu este drumul spre Hristos. Pentru că mulți oameni vin și spun, o, trebuie să fii sfânt ca să te apropii, să-L cunoști mai mult pe Hristos. Nu, nu. Întoarce toată fraza asta. Hristos este drumul spre sfințire. De aceea Iisus îl aduce pe Nicodim un pas mai departe și îl duce în fața crucii. Și spune, Nicodim, iertarea ta depinde de credința pe care o ai în Cel care va fi înălțat pe o cruce. Versetele 14 și 15. Așa cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Și dintr-o dată Nicodim se vede pus în fața unei logici cu totul diferită față de ce a crezut el. El care trebuia să facă, el care trebuia să performeze, el care trebuia să aibă succes, el care trebuia să facă realizări, să aibă realizări. Dintr-o dată se uită și își dă seama că altcineva a realizat. El doar trebuie să creadă. Și Iisus îi vorbește despre un episod din istoria poporului evreu, tocmai că el să înțeleagă. Și doar pe scurt contextul. Într-un moment al răzvrătirii poporului evreu, Dumnezeu a ajuns la limita răbdării, trimite niște șerpi în tabără și șerpii aceștia veninoși încep să muște pe evrei și rând pe rând încep să moară. Când văd că mor și că n-au alt remediu, strigă către Dumnezeu, către Moise și spun, ne pare rău de ce am făcut, Roagă-L pe Dumnezeu să intervină în viața noastră. Și Dumnezeu îi spune lui Moise: Moise, vreau să faci un lucru, du-te și fă un șarpe de aramă. Vă dați seama cât o dura până să fac un șarpe de aramă? Nu a avut imprimantă 3D. Fă-o repede. Până încălzești fierul, până aprinzi focul, până stai, sufli în el, se topește metalul, după aceea și înalță șarpele ăsta pe o prăjină în mijlocul taberei. Și după aia spune în tabără, împrăște vestea asta, oricine va privi spre șarpele acesta, spre prăjina aceasta, va fi vindecat. Asta e o prostie! Cum să crezi așa ceva? Și nici măcar nu văd prăjina aia. 2 milioane de oameni care locuiau în corturi, dacă e să îi împrăști pe o suprafață de teren, e imensă. Că n-aveau corturi suprapuse ca blocurile din Cluj. Și noi suntem vreo 3-400 de mii aici. Nici de aici nu vedem centru. Dar era vorba despre credință. Și Nicodim înțelege. Când ei nu mai puteau să facă nimic, când veninul capta tot mai mult și lua stăpânire peste trupul lor, paralizându-l, și moartea stătea scrisă pe destinul lor, credința face diferența. Și asta îi spune Iisus: Nicodim, îți aduci aminte de stupiditatea aia pe care Dumnezeu a spus-o în Vechiul Testament? Vreau să-ți mai aduc ceva, o nebunie a predicării crucii. Pentru că nu stă în puterea ta, Nicodim, nu stă în știința ta, nu stă în valorile tale, nu stă în ceva strălucitor. De fapt, Nicodim, e așa de urât, e așa de monstruos, încât îl veți vedea pe Fiul omului atârnând pe cruce și vă veți întoarce fața de la el, că nu o să puteți privi spre el cât de schimonosit va fi, bătut, bagiocorit. Dar vreau să spun ceva, Nicodim, credința în el îți aduce nașterea din nou. Singurul lucru care a contat în acel moment a fost credința. Tu înțelegi că tu nu poți să faci nimic împotriva păcatului tău, că păcatul distruge viața ta și că oricât ai încerca, n-ai cum. Dimpotrivă, la fel ca veninul, când acționezi mai repede, când te agiți și respiri mai tare, veninul ăla pulsează mai cu putere în trupul tău și moartea vine mai repede. La fel și noi, când încercăm și ne străduim și fugim și alergăm și căutăm soluții, suntem mai prinși și mai strânși de păcat, până când ajungi să strigi înaintea lui Dumnezeu: nu mai pot. Dar Hristos a pregătit un remediu în crucea Lui, în jertfa Lui. Și asta ți se cere și ție astăzi, să crezi în Iisus Hristos. Așa că încetează să te mai bazezi pe tot ceea ce poți să faci tu, pe descendența ta, pe istoricul tău, pe tradiția ta, pe formele tale, pe faptele tale, pe cine ești tu și ce poți să faci tu, că n-au nici un folos. Trebuie doar să te uiți la Hristos. Și încă un lucru, numai credința mântuitoare te conduce la pocăința adevărată. Pentru că aici lucrurile se despart rău de tot. Sunt așa de mulți oameni care în societatea noastră vin și spun: da, eu cred în Dumnezeu. Așa este. Sunt mai multe tipuri de credință, dar este o credință care duce la mântuire. Și credința care duce la mântuire este credința care aduce în viața ta și pocăința adevărată. Pentru că n-ai cum să ajungi la Dumnezeu fără să treci prin pasul ăla de pocăință, mărturisire. Dragul meu, pocăința nu e cenușăreasa, e prințesa balului. Noi de multe ori o îmbrăcăm în cenușă și spunem: e rușine, cum să spun lucrul ăsta? Dar cum să mă duc acolo? Dar cum să fac chestia asta? Dar nu pot să recunosc. Așa este. Dar câtă vreme o ții așa, ea este cenușăreasă și nu o să vezi niciodată frumusețea și splendoarea. Știu că nu e ușor să accepți, să te îndrăgostești de o cenușăreasă. Te smerește, te umilește, te face să pari mic înaintea tuturor. Hai că înaintea lui Dumnezeu mai merge cumva, dar cum să vorbească oamenii despre mine? Dar dragul meu, când iubești ceea ce Dumnezeu îți trimite, lucrul ăla se transformă în glorie și în slavă. Și uite-te ce face Iisus aici, spunându-l lui Nicodim, versetul 19, în continuare: judecata este aceasta, lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul, normal, logic, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vadă faptele rele. Dar cel ce lucrează potrivit cu adevărul vine la lumină ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Și pocăința nu înseamnă altceva decât să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, eu am încercat. Eu am fost peste tot. Eu mi-am dat tot interesul. Dar știi, mi-am dat seama că cu cât insist mai mult în felul meu, cu atât mă afund mai mult în păcat și în dependență. De aceea vin la tine. Și vreau să-ți aduc ca ultimă imagine, imaginea acelui tâlhar de pe cruce. Toată viața lui a fost tâlhar. De fapt, pediapsa aceea a primit-o în urma alegerilor lui, în urma vieții lui. Dar a fost în ultimele momente ale vieții lui, s-a întâmplat ceva. Ceva extraordinar, ceva care a schimbat destinul lui. Lucru la care niciodată nu s-a putut gândi. Ascultându-l pe omul din mijloc, în inima lui, în viața lui, Duhul lui Dumnezeu a adus acea convingere: omule, dacă vrei să ajungi în cer, el e persoana potrivită de care trebuie să asculți. Și cu o ultimă suflare, omul acesta se întoarce spre Iisus și spune: Doamne, te recunosc ca cel care mori aici lângă noi, împreună cu noi, dar care n-ai păcat și n-ai vină. Recunosc că Tu ești Dumnezeu și recunosc că Tu nu meriți ceea ce ți se întâmplă și că dacă stai acolo, stai și pentru mine. Și vreau să fac transferul acesta, vreau să-ți dau păcatele mele și vina mea ție, dacă ești gata să mi le iei. Înapoi de la Iisus vin câteva vorbe pe care cei prezenți niciunul nu le-au înțeles. Și vorbele au sunat așa: adevărat, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și imaginează-ți pe omul acesta trezindu-se la poarta cerului. Și îngerul îl întreabă: hei, salut, ce faci? Nu știu. M-am trezit aici. Te pot ajuta cu ceva? Cum ai ajuns aici? Nu știu, habar nu am. Hai să te întreb ceva despre ceea ce crezi tu. Ai fost vreodată într-o biserică? Nu. Te-ai botezat? Habar n-am că există. Ai citit Biblia? Nu, niciodată. Și atunci ce cauți aici? Cine ți-a spus să vii aici? Și omul acesta, sigur, dialogul este imaginar, răspunde: omul care a fost răstignit la mijloc mi-a spus că voi fi cu el în rai. Și am crezut. Dragul meu, eu nu știu cum privești tu la mântuire, eu nu știu cum ai încercat să ți-o câștigi, dar vreau să-ți spun un lucru, că dacă este cineva care poate să te ducă în cer și care îți poate da garanția mântuirii tale, este doar Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care poate să fie Mântuitorul și Domnul tău personal. Așa că haideți să încheiem rugându-ne și vreau să vă invit să ne ridicăm. Știu că a fost o zi mai lungă și știu că stând și ascultând ceva de genul acesta trezește în tine tot felul de gânduri, de stări. Pe de o parte, cineva, ceva înăuntru tău îți spune că da, face sens. Pe de altă parte vii și spui: sunt contrariat, n-aș putea să mă văd făcând chestia asta. Dar aș vrea să te gândești la tine, nu te gândi la context, nu te gândi la relații, la legături. Gândește-te la tine, gândește-te la inima ta, gândește-te la nevoia ta, pentru că, dragul meu, tocmai am terminat o serie de predici care vorbea despre inimă și despre faptul că dacă Dumnezeu te-a creat, te-a creat cu nevoi specifice. Tu simți pentru că Dumnezeu le-a pus acolo în tine. Dar tu simți așa și vreau să-ți spun astăzi că doar Dumnezeu poate să-ți împlinească nevoile acelea. Indiferent unde ai fugi și căuta alternative, resurse. Doar Dumnezeu este Cel care poate să-ți dea împlinirea și satisfacția și siguranța inimii tale. De aceea vreau să ți-l prezint astăzi pe Iisus, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel născut în Nazaret, crescut în Nazaret. Cel care a venit și a umblat pe pământul acesta fără păcat, ispitit, dar niciodată căzut în plasa diavolului. Dumnezeu 100% și om 100%, dar care s-a dus la cruce, nu pentru El, ci pentru tine și pentru mine. Pentru că mântuirea a costat. A costat viața Lui, nimic mai puțin de atât. Și acolo pe cruce, El a spus: te iubesc și îmi dau viața ca tu să poți trăi o viață nouă, să fii născut din nou, nu schimbat pe aici pe acolo, ci transformat în totalitate. Și vreau să te pun în fața acestei realități și să mă rog împreună cu tine acum. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, dacă simți că se ridică întrebări în inima ta, Cel care poate să-ți dea răspuns este Dumnezeu. Și mă rog ca El să-ți dea răspuns chiar în momentele acestea. Pentru că cred ce spune Scriptura, că Duhul lui Cel Sfânt lucrează, este activ, este viu și poate să-ți facă claritate, să-ți aducă răspunsurile de care ai nevoie. Așa că du-ți viața înaintea Lui și întrebările înaintea Lui și cere-i în cuvintele tale. Nu contează că nu te-ai rugat niciodată, spune-i: Doamne, am nevoie de răspunsuri, pentru că habar n-am încotro să o iau. Și dă-mi voie și mie să mă rog pentru tine. Tatăl nostru, îți mulțumim că înainte de întemeierea lumii ne-ai ales ca să fim ai tăi și ai pus în noi chipul tău și ai pus în noi rațiune și ai pus în noi o inimă. Ai pus în noi emoții și sentimente. Dar, Doamne, nu ne-ai lăsat de unii singuri să ne găsim rostul, sensul, împlinirea în viața aceasta, ci Tu, Dumnezeul infinit, Te-ai pus pe Tine alături de noi, la dispoziția noastră, spunându-ne că Tu ești Cel care ne umpli viața cu sens, cu semnificație. Înaintea Ta suntem valoroși pentru că purtăm chipul Tău. De aceea, Doamne, venim spre Tine cu golul inimii noastre. Vin spre Tine cu apăsarea mea, cu eșecul meu, cu falimentul meu. Vin spre Tine pentru că, Doamne, simt că este ceva acolo care lipsește. Și ori de câte ori am încercat să pun eu ceva acolo, poate pe moment am crezut că am reușit, dar a doua zi, a treia zi, după jumătate de an, mi-am dat seama că este aceeași lipsă, poate chiar mai mare. Și am auzit astăzi că Tu poți să dai viață veșnică și poți să naști din nou chiar și un om bun. Chiar și un om care are de toate în lumea aceasta, dar căruia îi lipsește acea împlinire lăuntrică. De aceea vin înaintea Ta și Te rog, umple și inima mea, umple și viața mea. Doamne, nu vreau doar o schimbare la nivelul gândirii, la nivelul vorbirii, la nivelul alegerilor. Vreau o transformare totală, vreau ființa mea să o iei în mâna Ta și să mă ajuți să te văd, să te pricep pe tine. Cine ești tu cu adevărat? Asta-ți cer în umilință și mă uit la Cel pe care ni l-ai dat, să credem în El și la cărui jertfă avem viață, la Iisus Hristos. Și vreau să-L accept ca Domn, ca Stăpân, ca Mântuitor, ca Răscumpărător pentru viața mea. Și vreau să te invit să faci schimbul acesta, pentru că asta ne învață Scriptura. Noi dăm Domnului mizeria din viața noastră și El o ia și o spală, o îndepărtează pentru totdeauna, dându-ne viață nouă. Nu o nouă șansă, ascultă-mă bine, o viață nouă. Pentru că te poți naște, Nicodime, din carne, mereu și mereu, mereu și mereu. Și unii au impresia că prin un fel de regenerare, un fel de reîncarnare, un fel de renaștere din aceasta, cumva tu poți să ajungi la Dumnezeu. Nu, este vorba despre nașterea din Dumnezeu, este cu totul altă textură și natură. Și astăzi ești invitat să faci schimbul acesta. Doamne, îți dau ție neputința mea ca Tu să mă îmbraci în puterea și în autoritatea Ta. Și Tată, numele lui Iisus Hristos, Cel care s-a jertfit pentru noi, proclamăm eliberare peste viața noastră și credem că Tu ești Cel care poți să intervii și ești Cel care poți să schimbi și ești Cel care poți să transformi, ești Cel care poți să iei viața noastră frântă, explodată sau implodată și poți să o faci nouă pentru gloria Ta. Și mă rog în numele lui Iisus Hristos ca sângele Tău să acopere orice ființă din locul acesta acum și în numele Lui, Doamne, cerem protecție spirituală pentru noi, dar în numele Lui cerem și mântuire și regenerare totală și în numele Lui cerem naștere din nou și mântuire pentru orice om care are nevoie aceasta și Te rugăm să miști, să convingi, să vorbești fiecăruia în parte pe înțelesul Lui. Și Doamne, Ție îți dăm gloria și slava pentru că ești Dumnezeu înălțat în veșnicie, veșnic, care iubești veșnic total și îți mulțumim că ne iubești pe noi. De aceea, fii binecuvântat, fii glorificat și fii înălțat în veci de veci.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.